Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la microfon Vasile Botnaru și Valentina Ursu, moderatorii ultimei ediții speciale din această zi. Europa Liberă continuă să vă informeze despre mersul alegerilor locale în cel de-al doilea tur în Chișinău și alte localități. Pentru organizarea și buna desfășurare a scrutinului de astăzi au fost alocate aproximativ 36 de milioane de
trei ore, atâta va rămâne dacă vreți să participați dumneavoastră la bătălia pentru postul de primar, care intră pe ultima sută de metri. Mulți sunt cei care așteaptă să se pună capăt unui joc între taberele politice care își dispută, cum s-ar spune, fragmente de putere, ori zone de influență. Ne reauzim după buletinul de știri pe care îl prezintă de la Praga Ileana Giurchescu. Ai microfonul.
Mulțumesc, dar voi trece direct la știri internaționale, pentru că de alegerile locale o să vă ocupați voi peste câteva minute. În Spania, alegerile anticipate din 10 noiembrie ar putea să nu scoată țara din blocajul politic în care se află. Iranul rămâne cel mai activ sponsor al terorismului internațional, se arată în ultimul raport al Departamentului de Stat american. Și premierul britanic Boris Johnson a respins duminică ideea organizării unui nou referendum în Scoția privind independența regiunii. Acestea sunt principalele știri internaționale în această seară. În Spania, alegerile anticipate din 10 noiembrie, cum spuneam, ar putea să nu scoată țara din blocajul politic actual. Socialistul Pedro Sánchez este dat câștigător, dar fără majoritate, în timp ce extrema dreaptă, Vox, ar putea să-și dubleze aproape numărul de locuri, potrivit unui sondaj publicat duminică de cotidianul El País. Pe hârtie, cel puțin singura majoritate absolută, care ar depăși 176 de mandate, ar fi o mare coaliție între Partidul Socialist și Partidul Popular Conservator, alternativă respinsă însă categoric, până acum în tot cazul, de socialistul Pedro Sánchez. Iranul rămâne cel mai activ sponsor al terorismului internațional, se arată în ultimul raport al Departamentului de Stat american privind terorismul în lume în anul 2018. Iranul nu numai că finanțează grupuri teroriste internaționale, dar are propriile sale scenarii teroriste, ale căror ținte sunt în primul rând în Europa, se arată în raport. Potrivit Departamentului de Stat, Teheranul investește aproape $1 miliard anual în finanțarea terorismului, în special în organizații precum Hamas, Hezbollah și Jihadul Islamic. Acest raport asupra terorismului global este efectuat de către Departamentul de Stat american începând cu anul 2004 în fiecare an. Pe de altă parte, liderul suprem iranian și-a reafirmat duminică opoziția față de orice dialog cu Washingtonul într-un discurs cu ocazia împlinirii a 40 de ani de la luarea de ostatici la ambasada americană din Teheran, dată pe care Iranul o va marca oficial luni. Încă din vara anului 2016, principalul consilier al președintelui Donald Trump din timpul campaniei prezidențiale lăsa de înțeles că Ucraina și nu Rusia ar fi responsabilă de piratarea electronică a Partidului Democrat, conform unor documente făcute publice sâmbătă de Departamentul de Justiție. Este vorba de sute de pagini de note din ancheta Mueller, obținute de BuzzFeed și CNN prin invocarea în tribunal a dreptului lor de acces la informații de interes public. Conform unei mărturii depuse în fața Biroului Federal de Investigații, FBI, de către adjunctul șefului de campanie, Rick Gates, directorul de campanie a lui Trump, Paul Manafort, afirma în 2016 în fața colegilor săi că piratarea mesajelor electronice ale Partidului Democrat a fost probabil opera ucrainienilor, nu a rușilor. Speculație care nu se bazează până acum pe nicio dovadă. Conducerea echipei de campanie a lui Trump era convinsă, în opinia lui Gates, că autoritățile de la Kiev ar încerca astfel să compromită Rusia. În raportul anchetei speciale Mueller, dată publicității în aprilie, se arăta însă că Rusia a făcut eforturi considerabile să influențeze votul din 2016 în favoarea președintelui Trump, folosind mesajele electronice piratate de la Partidul Democrat și o campanie de dezinformare pe rețelele sociale. Premierul britanic Boris Johnson a respins duminică ideea organizării unui nou referendum pentru independența Scoției, în timp ce Partidul Laburist, cea mai mare forță de opoziție din Marea Britanie, a sugerat că nu ar încerca să oprească un astfel de demers. Sâmbătă la Glasgow, premierul scoțian Nicola Sturgeon declara că Scoția va încerca să obțină organizarea unui nou referendum privind independența încă în 2020. Alegerile legislative pe care le avem acum, pe 12 decembrie, sunt alegerile cele mai importante din epoca noastră pentru Scoția. În joc este viitorul țării noastre, declara lidera Partidului Național Scoțian în fața manifestanților care la Glasgow cerau tocmai un referendum. Nicola Sturgeon comentează că Brexitul a schimbat datele problemei după ce un precedent referendum în 2014 se soldase cu victoria taberei care nu dorea independența. Argumentul lui Sturgeon este că în 2014 s-a votat pentru rămânerea Marea Britanie tocmai pentru că majoritatea nu vroia să iasă din Uniunea Europeană, ceea ce acum s-a schimbat. Mai mult decât atât, în 2016, peste 62% din scoțieni au votat pentru rămânerea în Uniunea Europeană. 2016 este data când a avut loc referendumul din Marea Britanie asupra Brexitului. Și luni în Parlamentul de la București are loc votul de investitură al guvernului liberal condus de Ludovic Orban după demiterea prin vot de neîncredere al guvernului social-democrat. Noul guvern are nevoie de 233 de voturi, dar nu este clar până la ora actuală dacă va avea aceste voturi. Acestea au fost știrile de la Praga la această oră.
Mulțumim, Ileana! Știri la orice oră și în fiecare zi a săptămânii găsiți pe pagina noastră de internet la adresa moldova.europalibera.org. Și astăzi fiind o zi specială, firește că tragem plapuma peste scrutinul nostru local din Republica Moldova, iar mai târziu, după închiderea urnelor, Europa Liberă va prezenta și rezultatele primului exit poll la Chișinău, care, iată, se reia după o pauză de 8 ani.
Vom prezenta toate rezultatele parțiale pe măsură ce sunt făcute cunoscute într-un nou blog, live blog, pe care îl va ține Alina Țurcanu. Este ora 18 și aproape 8 minute. Pentru cei care nu au ajuns la vot sau ezită, mai reușiți să vă informați ca să știți cui merită să-i dați votul. Peste 32% din alegători din țară și-au exprimat deja dreptul la vot până la ora 17:30, în ușoară creștere față de primul tur de scrutin. Ala Ceapai ne spune care este prezența la vot până la această oră.
Alegătorii din Chișinău au votat mai activ în orele dimineții în cel de-al doilea tur de scrutin pentru alegerea primarului capitalei față de primul tur din 20 octombrie. Până la ora 17:30 au votat aproape 32% de alegători, cu câteva procente mai mulți decât în primul tur, la care rata totală de participare a fost de 36%. Politologul Dionis Cenușe e de părere că participarea de sub 50% ar fi un eșec al conștiinței civice, dat fiind că cea mai prosperă parte a societății trăiește în Chișinău, beneficiază de multe servicii inaccesibile în restul țării, motiv din care, crede Cenușă, chișinăuienii ar avea o obligație mai conturată să participe la vot. Datele Comisiei Electorale Centrale arată că mai activ decât toți votează alegătorii din sectoarele Centru și Râșcani, iar prezența în suburbii o depășește pe cea din unele sectoare ale capitalei. De asemenea, cei mai activi sunt alegătorii vârstnici. Numeric, aceștia au constituit peste 72.000 de oameni, în vreme ce alegătorii tineri care și-au exercitat dreptul la vot au fost mai puțin de 60.000. La nivel de țară, în cele 384 de localități unde niciunul dintre candidații la funcția de primar nu a acumulat în primul tur majoritatea simplă a voturilor, prezența la urne era până la 17:30 de peste 35%. Asociația Promolex, care monitorizează alegerile, a constatat până acum aproape 90 de incidente. Este vorba, între altele, despre prezența materialelor de publicitate, afișaje, panouri și agitație electorală în raza secțiilor de votare, situații de recompense materiale sau bănești oferite alegătorilor, precum și acte de violență sau intimidare ale votanților. Directorul misiunii de observare Promolex, Pavel Postică, a precizat că este rolul candidaților să conteste anumite nereguli, iar instanțele de judecată să se pronunțe privind impactul acestor încălcări. Consiliul Electoral de circumscripție Chișinău a anunțat că până la ora 17 nu a fost depusă nicio contestație. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
O ascultam pe Ala Valentina și mă gândeam că pe timpuri pentru dreptul de a vota s-au jertfit oameni, s-au făcut proteste și iată, acum rezultatul, comoditatea ține pe oameni. acasă, cel puțin așa am văzut eu dimineață, când în secție nu era țipenie de om.
Exact când am mers și eu la vot, nu era nimeni decât și un singur legător.
Cei care ne ascultă și poate încă n-au mers, trebuie să înțeleagă foarte clar că în turul 2 nu există prag de validare. Adică, indiferent câți alegători vor merge, atâția vor înclina balanța în partea unui candidat. Și asta s-a întâmplat după ce exista un prag. Și nici de cum nu putea fi trecut pe timpurile lui Erechean și ne amintim și atunci Parlamentul a coborât pragul până la, iată, această situație, așa că orice vot chiar contează.
Reporterii Europe Libere au fost astăzi în mai multe centre raionale unde se duelează candidații care au acumulat cele mai multe voturi în primul tur al scrutinului. Nicu Goșan relatează de la Hâncești.
La Hâncești, bătălia pentru fotoliul de primar se dă între candidații Partidului Democrat și Blocului Acum. Alexandru Botnar a candidat pentru funcția de primar, chiar dacă a fost ales deputat pe listele Partidului Democrat, se pare că va renunța la fotoliul din Parlament dacă va câștiga astăzi la Hâncești. În 2003, acesta a candidat independent, după 2009 însă s-a alăturat Partidului Democrat, a condus primăria orașului Hâncești timp de 16 ani. La aceste alegeri, contra candidatul său este Marcel Petrușan, înaintat de Blocul Acum. Anterior, Marcel Petrușan nu a mai făcut parte dintr-un partid politic. El, de fapt, vine din sfera afacerilor. Presa a scris despre el că n-a deținut nicio funcție de demnitate publică. Oamenii cu care am reușit să vorbim spun că așteaptă, în primul rând, de la viitorul primar să rezolve problema apei potabile din oraș. Aproape toți s-au plâns de calitatea apei de la robinet. Locuitorii orașului Hâncești ne-au zis că preferă să cumpere apa pentru consum ori să o ia de la fântânile din oraș. La fel, multe locuințe, deși au fost conectate la apeduct, n-au canalizare. Bătrânii, de asemenea, ne-au semnalat lipsa trotuarelor în multe cartiere și iluminarea insuficientă, o problemă ce îngreunează deplasarea lor. Pe de altă parte, tinerii vor mai multe centre vocaționale și oportunități de dezvoltare la ei în localitate. Totuși, la secțiile de votare la care am ajuns în orașul Hâncești, prezența tinerilor este una mică. Cei mai activi rămân a fi în continuare persoanele de vârsta a doua și pensionarii. Din Hâncești, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Iar la Nenii Noi, pentru mandatul de primar, luptă candidații din partea Partidului Socialiștilor și Partidului Democrat. Colega Diana Răileanu a adunat mai multe opinii ale alegătorilor din acest centru raional.
Nu s-o fac nimic de ca aici, dumneavoastră, vă urcați pe scărișele, că vă închedicați chiși. Cine nu a fost, nu a mai făcut nimic. S-o vându fiecare bucățică de pământ, s-o pus în buzunarele lor și atât. Dar vrem schimbări, vrem, trebuie să fie un om competent, care să-l doară inima pentru concetățenii lui.
Dar oamenii pot trage la răspundere pe ei care nu fac lucru bine.
Oamenii dă vot pentru dânsi, au încredere în dânsi, dar omul și-a sai cu furca la dânsul că nu-ți vede nimic.
Nu m-a promit. Las cu să facem, las ca să avem în vedere. Ei să nu răspund, trebuie să prin dovadă să le facă, dacă sunt la putere, fiindcă doar ei primesc leafă mare ca să conducă și legea o leacă mai aspră.
Legea azi e pentru toți sau numai pentru
câți? Pentru unii, pentru cei mai slăbuți, mai sărăcuți, dar pentru cei cu acoperământ mai bun s-au băgat banul și au scăpat de probleme.
Cât e de important ca primarii din diferite orașe să colaboreze bine cu cei de la Chișinău?
Părerile mele sunt așa, dacă te unești ca în familie, tot merge bine. Principalul să iasă la votare, mulți nu vor să iasă.
Tineret în Nenii Noi este sau e plecat?
Sunt mulți plecați, să nu-s.
Dacă nu va câștiga candidatul pentru care v-ați dat dumneavoastră votul, care credeți că va fi soarta de mai departe a Nenii Noi?
Cred că cel de-ar fi ar steri pentru oraș.
Знаете уже, за кого отдать ваш голос?
Ну, так. Столько обещаний, а после обещаний, когда их выбрали, нет результата. Сваливает на то, что нет финансов, и на этом точка. Вообще не поворачивается к людям лицом.
Маймут лукру артребис, или когда таворбы. Случай пентру базунару лур, да, си враг пентру луми.
Спрошу только, было легко или тяжело понять, за кого отдать ваш голос?
А, нет, я был заранее подготовлен к этому, знал, за кого буду голосовать. Вот. Он обещал сделать в городе дороги, провести канализацию, где возможно, отремонтировать тротуары, потому что здесь в Ванелах очень много тротуаров таких, что можно ноги поломать.
Как вы думаете, если выиграет вот не ваш кандидат, как будет в городе?
Не знаю, я его программу не читал.
Sunt foarte puțini tineri în Nenii Noi. Cum se explică asta? Unde sunt?
Psihotari. Nu prea au ce face, de atât sunt nevoiți să plece, să-și găsească de lucru, să poată trăi mai bine.
V-a fost greu să vă faceți alegerea?
Destul de greu.
Oamenii când votează, se gândesc la om sau la partid?
Noi ne-am gândit și la om și la partid. De atâta ne-a fost mai greu să facem alegerea de data aceasta.
Sunteți pesimist sau optimist în privința viitorului orașului Aineni Noi?
50-50.
Și partenera noastră?
Suntem optimiști, dar o să vedem cum o să fie.
De la Aineni Noi ne mutăm din nou în studioul Europei Libere de la Chișinău, unde este invitatul acestei ediții speciale, scriitorul și comentatorul politic, Vitalie Ciobanu. Bine ai venit, Vitalie!
Bună seara, bine v-am găsit, dragi colegi!
Vitalie, cum ți se pare această luptă electorală care se duce în cel de-al doilea tur al scrutinului alegerilor locale? Astăzi am urmărit postările tale pe rețelele de socializare și erai un pic debusolat că prea puțină lume iese la vot, dar cel puțin până la această oră se arată că datele sunt în ușoară creștere față de primul tur al scrutinului.
E o veste foarte bună pe care mi-o dai și ne-o dai nouă ascultătorilor, nouă cetățenilor, dragă Valentina, pentru că, da, eu am avut de dimineață, am fost la ora 9 să votez, nu pot să mă laud că eram primul cetățean care trecuse pragul secției de vot, dar fusesem descurajat cumva pentru că erau mai mulți angajați ai secției de vot, câțiva observatori, niște paznici care, mă rog, dădeau ocol acelui spațiu securizat și mai deloc alegători. Iar o doamnă care mi-a eliberat buletinul, am schimbat așa două vorbe foarte sobru cu ea, a zis că nu știu ce o fi, o fi liniștea dinaintea furtunii, și s-a uitat la mine întrebător cumva. Și asta m-a făcut puțin când am văzut și alte semnale ale colegilor din teritoriu și jurnaliști și câțiva scriitori că nu prea vine lumea la vot.
Cine trebuie să-i motiveze pe alegători să iasă la vot și de ce, se întreba cineva dintre colegii noștri tot pe Facebook, de ce ar trebui să insistăm ca lumea să iasă la vot dacă e un drept al lor? Vor, merg, da. Nu vor, nu merg.
Asta e problema, în special cu tinerii. Am ascultat rata, cifre cu privire la rata prezenței la vot, în special pe vârste, și tinerii sunt foarte pasivi. Tinerii încă nu înțeleg valoarea votului. Până la urmă, șansa democrației, libertatea de a alege, de a-ți hotărâ tu, de a-ți hotărâ soarta, și atunci o neglijează cumva. Așa cred eu, da.
Vitalie, dar cât privește campania, cum ți s-a părut? Câtă sinceritate și câtă falsitate există în dreptul acestei încrâncenări? Știi, ca niște sumoiști care fac figuri și până la urmă cineva învinge, cineva se retrage din ring. Uite, spectacolul ăsta, nu crezi că tot e demotivant?
Ar putea fi și această impresie, Vasile. Eu mă gândeam, dar nu toți așa judecă ca mine, e și firesc, mă gândeam dincolo de acest scrutin electoral. Da, problemele orașului, Chișinău ăsta are nevoie de o reformă profundă, pentru că toate administrațiile pe care le-am avut până acum, hai să zicem, de la comuniști încoace, nu? A fâlfâit steagul democrației, în fond, pe clădirea primăriei. Totuși, au fost niște mandate dezamăgitoare ale edililor noștri. Am impresia că orașul s-a încărcat cu mai multe probleme decât le avea înainte. N-a fost doar vina, poate, a primarului și a acelui consiliu.
Păi exact asta e și problema, că oricine ar veni, gemul ăsta de probleme este atât de mare, încât promisiunile lor acum în campanie mi se par cam fanteziste.
Da, dar eu ziceam, ai dreptate, Vasile, dar eu ziceam că privesc un pic altfel, poate politologic, la exercițiul electoral de astăzi, chiar dacă e un scrutin local, pentru că mă gândesc politic ce se va întâmpla cu actuala guvernare. Avem la anul, în toamnă, vom avea alegeri prezidențiale la termen, nu-i așa? Domnul Dodon vizează un nou mandat și îl dorește foarte mult. Ce se va întâmpla cu coaliția de la putere? E clar că e ajuns acum la un moment de răscruce și în funcție de câștigătorul alegerilor de la Chișinău, probabil cumva se vor porta altfel discuții și în interiorul acestei coaliții.
Chiar și dacă nu va dispare mirosul urât din capitală, chiar și dacă exact. Nu se vor repara drumurile, trotuarele...
Adică voi sugerați că următorul câștigător al mandatului de primar va fi ca și cum un as în mânica puterii, care de o parte sau de alta va spune... Iată, eu am mai multe drepturi de acum încolo asupra...
Nu doar asta, și asta ca imagine, mm-hmm. Da, ca simbol, fără îndoială, dar dacă ne uităm la potențialul celor doi concurenți, Ion Ceban și Andrei Năstase. Cine poate, dincolo de promisiuni, dincolo de fondurile aruncate cu nemiluita de unul și de modestia celuilalt în campanie electorală, știm cum s-a înclinat balanța aici. Da, socialistul a fost excesiv cu agitația electorală.
Dincolo de asta, o să vedem după.
Da,
vedem,
dar e și problema de unde sunt bani pentru asta agitație.
Asta voiam să spun, că nu, evident, puterea actuală, cum am și scris mai devreme, nu are puterea să cerceteze sursa acestor bani, nu-și permite, pentru că stă pe muche de cuțit. Pe de altă parte, victoria candidatului blocului acum ar putea încuraja foarte mult realmente dezvoltarea orașului, pentru că ar putea atrage fonduri, și despre asta Andrei Năstase vorbea, nu s-a sfidat să vorbească chiar cu subiect și predicat în campanie, să atragă fonduri din străinătate, din Occident. El are și susținerea promisă a primarilor din România, probabil și a viitorului
guvern.
Vitali,
scuze, dar face o ușoară pledoarie în favoarea unui candidat.
Nu m-am gândit să fac pledoarie, ci încercam doar să răspund la întrebare.
Am înțeles, dar totuși porniserăm de la această ușoară falsitate, dacă nu chiar uneori demagogie, pentru un mandat de, hai să fie, 4 ani, să discuți tu despre lucruri atât de, eu știu, grandomane, până și refacerea albii Bâcului. Este un proiect de pe 10 ani, pe puțin, nu pe 4 ani. Și atunci poate trebuia să fie mai concret și mai realiști candidații.
Sau se vând gogoși ca și în alte scrutine.
Ei, sunt sigur că sunt promisiuni multe, pentru că ai nevoie de voturi, pentru că dacă nu le obții, în general, nu o să-ți vezi vreodată realizată măcar 10% din ce promiți, fără îndoială. Și forțele politice care stau în spatele lor, în spatele tău, au nevoie de această victorie, cum spuneam. Dar trebuie să fie un început. Peste tot există populism, peste tot există și în țările și pe la casele mari ale Europei, nu? Ale Occidentului. Candidații se întrec în promisiuni. Eu cred că în cazul nostru al Republicii Moldova și al orașului Chișinău, alegătorii și cetățenii vor aprecia un început de schimbare vizibilă. Să viitorul primar să-și aleagă niște chestiuni prioritare și să obțină rezultate.
Dar aceste critici care și-au adus concurenții în această campanie electorală pot să ducă la divorțul alianței acum pe SRM?
Poate nu, nu neapărat. Nu neapărat.
Întreabă Valentina după interviul cu Dodon.
Da, e o inflamare. Domnul Dodon, știm, își mai încruntă el așa fruntea, scapără din ochi. Nu. Miza este foarte mare. Nu numai blocul acum are de pierdut un guvern dacă se sparge coaliția, dar și domnul Dodon și socialiștii nu se vor simți prea confortabil ca cei care au provocat căderea guvernului, dacă se ajunge la așa ceva, la un asemenea dezlundământ. Eu sper că nu.
Și învingătorul din Chișinău din această zi va duce să-și dea mâna adversarului său și să-l felicite așa cum se practică în alte state europene,
occidentale? În privința asta, vai de mine, eu cred că acest protocol va fi respectat de ambele părți, nu se pune problema.
Eu vreau să ne mutăm un pic și în provincie. Dumneata, poți să ai o părere și despre ceea ce se întâmplă în raion. Uite, în turul întâi, primărița de la Strășeni, de exemplu, a câștigat lejer fotoliu, l-a recâștigat.
Și cel de la Cahul?
Da, și cel de la Cahul, Dandiș, care este prietenul Europei Libere. Deci, uite,
ambii sunt independenți.
La două exemple la care m-am gândit, tocmai sunt oamenii cu dovezi foarte concrete. Ce fac? I-am văzut în acțiune, am văzut-o pe doamna Valentina cum lupta
Valentina Casian
la Strășeni pentru podul ăla, apropo, care a încercat premierul Filip să și-l asume, dar până la urmă a fost sigur că treaba autorităților locale și cu foarte multă îndârjire, aș zice, s-a pronunțat atunci când nu a fost consultată pe unde să treacă kilometrul ăla de drum asfaltat. Sau Dandiș, care în centru a făcut bijuterie după bijuterie și este pe bune un om foarte popular. Poate astea sunt exemplele care trebuie să le căutăm și să le promovăm noi în zisa provincie.
Sunt absolut de acord cu modelele astea pozitive de succes, de primari eficienți. Poate au fost și ei demagogi la început în campaniile lor electorale sau ușor populiști, să spun. dar până la urmă faptele au demonstrat că au valoare, că oamenii ăștia se țin de cuvânt. Deci și la Chișinău, dacă se va întâmpla, viitorul primar aici e mai greu, bun, și mijloace poate ar putea atrage mai multe, dar și problemele sunt mult mai grave și populația avem foarte multă. Așa încât eu revin la ideea mea, niște bunoar vorbeați de râul Bâc. Dacă va începe măcar procesul de asanare și de amenajare a râului Bâc, dacă se va îmbunătăți situația de la stația de epurare, că asta inhalăm imediat, noi ieșim în stradă și deja ne deranjează mirosul ăla insuportabil. Deci câteva chestiuni punctuale care transportul, dacă va reuși menținerea actualului tarif la troleibus și la microbus, dar atragerea unor fonduri care să acopere cheltuielile transportatorilor, pierderile pe care ele invocă, deja oamenii vor aprecia lucrul ăsta.
Dar activitatea se judecă inclusiv nu doar pentru eforturile primarului, trebuie să știe acest primar cum să conlucreze și cu consiliile locale.
Da.
Iar în majoritatea localităților ele sunt foarte pestrițe. Acum s-a anunțat că cel puțin în 25 de raioane deja PSRM acum ar putea să formeze aceste coaliții la nivel de localități. În Chișinău situația este mult mai delicată, mult mai dificilă. Ce ar putea să se întâmple?
Se va întâmpla... Va fi o consecință a votului cetățenilor, pentru că dacă câștigă socialistul, e clar, se va purta un soi de discuții. Dacă va câștiga candidatul blocului acum, da, el poate va avea unele dificultăți în plus, întrucât parcă consilierii acum sunt ceva mai puțin, da? Sunt însă alte partide care oarecum se declară democratice, pro-europene și ar putea, să vedem acum dacă vor aduna suficiente voturi. Dar, pe de altă parte, problemele orașului, am văzut și mai înainte, mandatele anterioare, în chestiuni concrete care țin de administrare, și pe urmă sunt puncte electorale. Vor veni și alte alegeri și atunci și socialiștii, în cazul în care câștigă Andrei Năstase, se vor gândi că ar fi bine să pună și ei umărul, să aibă și ei niște spuze de tras la turta lor electorală, că au rezolvat și ei niște probleme în Chișinău și să-și aroge niște merite.
După mine, chiar ar fi recomandabil să-și taie cât de mult posibil cordonul umbilical care îi leagă de partid și puterea centrală.
De acord,
tocmai
de acord.
Că pe un primar partinic îl compromite acest liaison disciplinat. El trebuie chiar să fie rebel, chiar să bată cu pumnul masă, chiar de ochii lumii sau chiar sincer, să dea senzația că este autonom și nu depinde de voința politică a unui partid sau a majorității care e la Parlament.
Da, și de aceea eu consider că ar fi o greșeală ca primarul de Chișinău să redevină membru al guvernului sau un soi de membru fără vot sau ce-a fost el mai înainte. Nu, trebuie despărțite apele. Autonomia locală trebuie cu adevărat instituită în Republica Moldova, cu toată suveranitatea ei.
Problema era că de ce Bașcanul ar fi membru al executivului și de ce nu ar fi cel puțin din oficiu membru al guvernului și primarul de Chișinău.
Asta este o modă sovietică, sorry, pentru că atunci când, vezi, doamne, ar fi membru al cabinetului, ca și cum ar avea mai multă putere de decizie, ar conta mai mult cuvântul lui și ar putea trage fonduri. Cât despre asta să fim de acord,
da,
despre asta este vorba. La votarea unor priorități financiare, ca și cum să aibă un vot în plus. Dar mie mi se pare că, de exemplu, primarul de New York, el nu este membru al cabinetului de miniștri sau al politbiroului. El are, în virtutea tocmai problemelor și finanțelor cu care operează, are tot ce trebuie ca să fie greu.
Vitalie, dar crezi că actuala guvernare ar putea să dezlege mâinile autorităților locale, să nu se mai plângă că trebuie să vină să cerșească un ban pentru un proiect, pentru a îmbunătăți starea unui obiectiv în teritoriu?
Eu nu am nicio îndoială asupra bunelor intenții ale actualei guvernări în ce privește sporirea autonomiei locale și suveranitatea asta locală. Acum, cât va reuși, pentru că e în această combinație complicată cu socialiștii, știm, vedem ce se întâmplă în justiție, cât de greu se mișcă lucrurile acolo.
Aici se încheie a treia ediție specială. Numele noului primar general al Capitalei va fi cunoscut exact atunci când se vor închide secțiile de votare.
Valentina Ursu și Vasile Botnaru, asistat de Sergiu Tudos la pupitru și oaspetele Vitalie Ciobanu, vă zic la revedere, dar nu uitați că mai aveți timp să mergeți la secția de votare dacă n-ați ajuns încă acolo.
Și toate emisiunile noastre le găsiți pe pagina de internet și de Facebook. Pe Facebook suntem prezenți cu un live blog care începe exact în 30 de minute.
Și vă vom ține la curent cu tot ce se întâmplă. Urmăriți Europa Liberă ca să aflați cine sunt primarii care câștigă.
Aici Radio Europa Liberă.